Matjaž Juhart, vodja Inštituta za slovenski znakovni jezik, dober večer. Jutri je dan slovenskega znakovnega jezika. Mora biti se komu zdi nenavadno, da ima znakovni jezik svoj dan, še bolj pa, da ima slovenski znakovni jezik svoj dan. Zakaj je pomembno, da jutri petič obeležujemo dan slovenskega znakovnega jezika?
Dober večer in res je, počaščeni smo, da je vlada Republike Slovenije razglasila dan slovenskega znakovnega jezika za celotno Slovenijo. 14. november se sovpada z dnevom, ko je bil leta 2002 v državnem zboru sprejet zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika. S tem zakonom so gluhi dobili pravico do uporabe znakovnega jezika predvsem javnimi inštitucijami in se mi je zdelo zelo primerno, da je dan znakovnega jezika ravno na ta dan.
Slovenski znakovni jezik se tudi razlikuje od ostalih znakovnih jezikov. Zakaj in koliko se razlikuje? Verjetno kdo domneva, da je znakovni jezik univerzalen za vse narode, saj so kretnje mogoče lažje enotne ali pa se lažje poenotijo kot pa sporazumevanje z glasom.
Znakovni jezik v Sloveniji postaja eden bolj priljubljenih novih jezikov za učenje. To nas zelo veseli, popraševanje med otroci v osnovni šoli in srednji šoli je vedno večji, tako da nas to zelo navdihuje. In eno najbolj pogosto vprašanje je, a se gluhi lahko pogovarjajo z gluhimi iz celega sveta. Žal pri gluhih res žal ni tako. Vsaka država ima svoj znakovni jezik. Namreč kultura družbe vpliva tudi na razvoj posameznih kretenj. V Sloveniji imamo ta trenutek na slovarju slovenskega znakovnega jezika že 16.000 glosov. In opažamo tudi to, da ima posamezna beseda lahko več kretenj, tudi odvisno od lokacije v Sloveniji. Smo pa veseli, da jih je 16.000 ta trenutek v slovarju. Je pa res, da lahko z nekimi osnovnimi kretnjami se pa tudi pogovoriš z gluhimi iz celega sveta, ne pa poglobljeno.
Zakaj se povečuje zanimanje za učenje znakovnega jezika?
Tudi nas je presenetil ta velik interes. Mi so potem tudi spraševali v tujini. Kot primer lahko omenim, da je v Ameriki znakovni jezik drugi najbolj priljubljen tuj jezik, takoj za španščino. Ko smo mi naredili nekako analizo, enostavno zanima jih. Ne vemo, zakaj zanima jih, predvsem srednješolce, tudi, bom rekel, študente. Imamo pa neke skupine, ki pa specifično potrebujejo znakovni jezik, na primer potapljači ali pa padavci ali pa mogoče smo imeli tudi že policiste, gasilce, ki v urgentnih okoliščinah z nekimi kretnimi nadaljavo lahko pokažejo neke znake in olajšajo komunikacijo.
Torej je znakovni jezik dejansko širše uporaben tudi v takšnih kriznih situacijah, ne nazadnje.
Policisti, gasilci, bom rekel, vidijo kar velik interes pri tem. No, lahko pa ne omenim en tak malo bolj smešen, svež podatek. Ko smo naredili analizo na eni gimnaziji, zakaj pa je tam ta znakovni jezik tako popularen, so rekli, a veste, rabimo znakovni jezik zato, ker najboljše učence damo v prvo vrsto in potem, ko je treba kaj preplonkati, nam pokažejo v kretnjah, kaj je pravilni odgovor in potem cel razred prepisuje. To je bil tak iskren, smešen odgovor. Tudi zato se uporablja slovenski znakovni jezik.
V kolikšni meri je slovenski knjižni jezik sploh uporaben za gluhe in naglušne osebe? Mogoče velja ob tem poudariti, da je slovenski knjižni jezik za gluhe in naglušne sekundarni jezik. Mogoče tudi tuj jezik. Njihov primarni jezik je slovenski znakovni jezik.
To je zelo dobro in pravzaprav zahtevno vprašanje. Velika večina javnosti pravi, ja, če si gluh, boš pa že bral pa pisal. Vendar gluhim je prvi materni avtohtoni jezik slovenski znakovni jezik in je slovenščina dejansko gluhim tu jezik. Naprimer, veste, ko si ti gluh, ne slišiš radija, ne slišiš televizije, ne pogovorov na cesti. In dejansko, ko ti uporabljaš kretnje, ta kretnja nima direktne povezave z slovensko besedo. Namreč kretnja, mama, kruh so besede, ki jih zapišemo, kot jih zapišemo v slovenskem jeziku, v kretnji pa so to neki posamezni znaki. In te gluhi, ko se učijo slovenščino, tako na začetku dejansko osvojijo nekaj slovenskega jezika, kasneje pa uporabljajo izključno znakovni jezik, zato bom rekel, dosti krat rečemo, da pri več kot 90% gluhih so jezikovno, v slovenskem jeziku, izredno, izredno šibki.
Jezikovna zavest se verjetno primarno oblikuje preko govora in šele v nadaljevanju preko branja. Dojenček najprej jezik posluša in čez nekaj časa se na to uči prepoznavati črke. Tisti, ki so gluhi od rojstva, pa nimajo te primarne izkušnje preko govora in sluha, zaradi česar imajo potem verjetno tudi drugačno jezikovno zavest, kar pojasnjuje, da lahko težje berejo kot slišeči, je moja ocena pravilna oziroma razlaga.
Je zelo pravilna, zelo natančna. Dosti krat nas vprašajo, katera invalidnost je težja, biti gluh ali biti slep. In velika večina reče, ne, jaz sem pa rajši gluh, ker lahko vidim življenje, sem neodvisen, hodim naokrog. Potem pa, ko malo bolj poglobljeno spoznaš, kaj pomeni biti gluh ali slep, ugotoviš, da ni slučajno, da je gluhota tudi druga najtežja invalidnost po klasifikaciji Svetovne zdravstvene organizacije, tako je za motnjo duševnem razvoju. Zato, kaj ti izguba sluha hudo prizadane socialni vidik komunikacije. Ljudje smo le socialna bitja in če nimaš ti s človekom nekega skupnega jezika, ni komunikacije. In lejte, en primer. Podatek pravi, da so slepi nasplošno za 2% bolje izobraženi kot povprečje neke države. Podatek, svež podatek, da je 14,3% slepih z univerzitetno izobrazbo v slovenskem merilu. To je više, kot je slovensko povprečje. Zakaj pa potem pa pri gluhih manj kot 1% gluhih z visoko izobrazbo? Torej, med nami je veliko gluhih, ki ima poklicno, osnovno šolo in to je pravzaprav tudi posledica neustreznega izobraževalnega sistema, ko so gluhe izobraževali v slovenskem jeziku, znakovni jezik je bil dolgo časa prepovedan in v tej okoliščini gluhi niso osvojili ne enega, ne drugega jezika. Kot primer lahko naštejem, poglejte, otrok v 3. razredu osnovne šole obvlada približno 10 do 15 tisoč besed, prepoznava jih toliko, uporablja pa jih polovico toliko. Predstavljate si, da imajo danes gluhi 16 tisoč kretenj. Kakšen jezikovni obseg razumevanja tega sveta lahko pa ima odrasel gluh za 16 tisočimi kretnjami. Zelo, zelo, zelo nizek jezikovni pogled na ta svet imajo zaradi te invalidnosti.
Mogoče še enkrat poudariva, da gluhi in naglušni težje berejo.
Gluhim je znakovni jezik prvi jezik, naglušni pa im je prvi jezik slovenski jezik z nekimi prilagoditvami. Imamo pa tudi vedno več starejših, ki izgubljajo sluh in ugotavljamo, da družinski člani pristopajo k učenju posameznih kretenj, da se lažje pogovarjajo tudi z težje naglušnimi osebami. Res je.
Torej tudi ja, naglušni težje berejo. Z izgubo sluha se nekako izgublja neka jezikovna zavest, ki vpliva na to, kako dojemamo napisano besedilo.
Raziskave so pokazale, da ko človek izgublja sluh, tudi v starosti, se zaradi tega tudi bolj socialno izolira. Ko več nisi niti v tem toku, da bi slišal, danes mi pravzaprav živimo v zelo hrupnem okolju. Kamorkoli se obrneš, so zvoki, glasovi, besede in s tem mi neposredno oziroma posredno pridobivamo nek besedni zaklad. Predstavljate si živeti v popolni tišini. Ti se lahko učiš slovenščino, ampak če si ti nekaj let v popolni tišini, tudi ljudje nekako opuščajo branje, ker možgani nekako več ne utrjujejo ta besedni zaklad in pada ta pozornost branja pozornost pri branju in se umikajo tudi od pisane besede.
V kolikšni meri pa je v naši družbi prisotno razumevanje te jezikovne situacije gluhih in naglušnih oseb, tudi tistih, ki naj bi skrbeli za uveljavljanje njihovih pravic?
To je zelo boleče vprašanje, ki zgodovinsko zelo boli skupnost gluhih. Če si predstavljate, da smo v letu 2018 in da bom rekel še dan danes, gluhi otroci v osnovni šoli se sploh ne morejo učiti svojega jezika. Sploh ni predmeta slovenski znakovni jezik. Vrsto let je bil znakovni jezik v procesu izobraževanja celo prepovedan. Moji starši, ki so gluhi, mi govorijo, kako so jim učitelji vezali roke za hrbet, da le niso uporabili znakovnega jezika. In tudi, bom rekel, odločevalci, bodi si na področju šolstva ali pa celo kulture, znakovni jezik so smatrali kot nek pripomoček za komunikacijo. Trenutno velja akt jezikovne politike, ki umešča slovenski znakovni jezik pod govorce s posebnimi potrebami kot neke vrste didaktični pripomoček. Mi to ostro zavračamo in trdimo, da je znakovni jezik svoj jezik in tudi želimo, da ga država temu ustrezno tudi razvija, prepozna in tudi podpira.
Mogoče bodo k temu pripomogle tudi ustavne spremembe. Ob jutrišnjem dnevu slovenskega znakovnega jezika boste slovenski vladi predlagali ustavne spremembe. Predlagate, da se v slovensko ustavo vnese 65a člen, ki naj bi urejal položaj in posebne pravice uporabnikov znakovnega jezika v Sloveniji. Kaj naj bi se z njim uredilo, s tem členom?
To, da smo uložili pobudo za umestitev znakovnega jezika v ustavo, je posledica enostavno več desetletij neutrudnega, a skrati neuspešnega prepričevanja ministrstev, da znakovni jezik prepoznajo kot avtohton samostojni jezik gluhe skupnosti in da temu sledno tudi ga razvijajo in podpirajo. Mi kot invalidska organizacija razvijamo znakovni jezik, bom rekel, pol na volonterski osnovi in je prav, da to država tudi ustrezno podpre. Mi smo, bom rekel, že uradno poslali pisno pobudo na vlado Republike Slovenije, da se umesti znakovni jezik v ustavo. Namreč, mi kot civilna družba tega postopka ne moremo začeti formalno, v državni zbor ga lahko vloži bodi si vlada Republike Slovenije ali pa vsaj 20 poslancev državnega zbora. Tako da jutri, 14. novembra, bomo uradno seznanili predsednika državnega zbora o tej vloženi pobudi. Mi smo imeli že kar nekaj razgovorov s poslanskimi skupinami, tudi z ministri. 20. novembra pa čakamo, pa nas čaka še sprejem pri predsedniku vlade, ki nas bo sprejel in se bo tudi osebno seznanil s to pobudo. Ukolikor vlada Republike Slovenije ne bo tista, ki bo v državni zbor vložila postopek za spremembo ustave, upamo, da bodo to naredili poslanci državnega zbora in temu je tudi namenjen jutrišnji obisk državnega zbora, da jih o teh naših aktivnosti tudi seznanimo. Ključno nam pa je to, da enostavno jezik je namreč ustavna pravica, ki določa kulturno jezikovno identiteto vsake družbe in upamo, da bo Slovenija se pridružila 5 državam v Evropi, ki imajo že v ustavi zapisan tudi znakovni jezik.
Kaj vse se še bo jutri dogajalo v Sloveniji ob dnevu slovenskega znakovnega jezika?
Jutri je za nas res poseben dan. Čaka nas najprej sprejem pri predsedniku državnega zbora, kjer se bomo tudi naša gluha skupnost udeležila kar v velikem številu tega sprejema. Popodne nas pa čaka prijeten dogodek in sicer v kinu Bežigrad bomo predvajali premierno dokumentarni film o gluhoti in o otrocih gluhih z naslovom Lasto, ki letajo nizko in na tem večernem dogodku v kinu Bežigrad vabimo tudi vse poslušalce, vse, ki jih to vsaj malo zanima, vstop je prost in bomo zelo veseli obiska in na tem, poleg prikazanja tega dokumentarnega filma, bomo imeli tudi krajši kulturni program in pa bomo seznanili javnost o teh naših aktivnostih.
Matjaž Juhart, vodja Inštituta za slovenski znakovni jezik, vse dobro vam želim pri vašem delu in najlepša hvala za pogovor. Oddajo sem pripravil Aleksander Čobec, hvala za pozornost in srečno.
Jezikovni pogovori. Oddaja o jeziku in jezikoslovju.